Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-APS Bank. Campus FM jippreżenta Diskorsi u lilhom minnhom. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Pirotta.
Jum fada ġo borx finkem l-ħabib tiegħi il-professur Joe Pirotta, nistednukom għall-edizzjoni oħra tal-programm Diskorsi u lilhom minnhom. Ħafna drabi meta nkun qiegħed fil-lectures nistaqsel l-istudenti jiena daw ikun lecture fil-għodu pereżempju fid-disa' jew ġieli anke fit-tminja. Min minnhom ra gazzetta fil-għodu? U ma jkun hemm ħadd. U nsaqsihom minnhom ra gazzetta l-ġurnata ta' qabel. U ġeneralment ma jkun hemm ħadd jew wieħed jew tnejn.
Għaxdaw istudjaw ġurnalizmu.
Għalek, kif imni, li t-istudja ġurnalizmu għahjar ma trax il-gazzetti. It helps. U ma t-najdlom, min minnkom użal internet dal-ħodu, fit-meta fil-ħodu. U jkunem kullħat, jow kważi kullħat. Għalek, ta' min jiddiskuti dan il-sujġett li sar parti mill-ħajatana l-lum? Għna, naċċessaw l-internet kullum kien. Mit-telefon stana, mit-tablet stana, minn kull post. Fil-fatti għatni kif ma' riċerkaturi oħra Maltin l-essena biċċa xogħol ta' riċerka, issi fuq it-tfal Maltin kif jużaw l-internet u tinduna li minn ħwienet jużaw għamant id-dar ta' dik minn kullum kien. Naraw l-implikazzjonijiet ta' l-internet fil-ħajja tagħna u anki tal-internet fuq il-politika, il-gvernijiet, ecc., ecc. U biex niddiskutu dan il-suġġett għandna magħna l-professur Joe Cannataci, semmulek Joe, għandu esperjenza twila ta' talim u riċerka f'diversi universitajiet madwar id-dinja peress li il-programm huwa biss ta' 55 minuta ma nistgħux insemmuhom kollha kif inqas nistgħu nsemmu l-pubblikazzjonijiet estensivi tiegħu fuq is-suġġett, insemmi biss l-aħħar pubblikazzjoni li għada sħuna mill-press kirġa The Individual and Privacy Volume 1. Ġifiri, għandi nifhem li għandu ħajkollok issa Volume 2.
Iva, fil-fatt, Volumes 2 and 3 ġa ħarġu pubblikati minn kollegi tiegħi għax sanna xogħol bejnietna. Imma fil-fatt għandi tliet volumi oħra li qegħdin in preparation li bħassot dana meta najduwa kifini meta taqbess il-50 kif uppistom jena ikollok ħafna xogħlijiet.
Għadek żgħir,
għan nisma dilettaj, where were ni?
Where were ni?
Għara najdu, għara
najdu, I am young but I've been younger. Allora jiġrilek matul dawn l-aħħar 30 sena li naħdem fis-suġġett, tkun bat ħafna proġetti. U issiru dak li bl-Ingliż nsejħu lhom a labor of love. Hemm minnhom li tkun imbuttat
mill-ċirkostanzi
biex tippubblika. U mbagħad għandek il-pubblikatur li jiġielek jiġri warajk. Imma mbagħad hemm oħrajn li tħallihom hekk on the black iduru mill-back burner sal-front burner u mbagħad xin tħoss li huwa misjur. Għax ir-riċerka f'na drabi trik jgħid iħsib misjur. Meta tħoss li huwa misjur biżejjed imbagħad tajt wasalna għalih. Ma somm dik hija ftit jew wisq il-background dal-ktieb li għandek quddiem.
Għalhekk issa raki nitlu fih, ma l-ewwel mistoqsija tiegħi din. Jitkellmu fuq u inti dan is-suġġett tiegħek ukoll, l-gvernar tal-internet. Mela l-internet pajjiż biex tiggverna.
Mistoqsija vera tajba ġew ħanajlek imma l-problema li għandna. Il-problema li għandna l-internet. Bl-Ingliż forsi iktar minn ngħidulu l-internet ngħidulu cyberspace. Okay. L-ispazju l-ispazju li jeżisti li mhux tangibbli fis-sens. Allura l-internet ma ġiex ivvintat biex ikun dak jullu. Irridu niftakru l-internet ġie ivvintat għal raġunijiet militari. U oriġinalment l-idea kienet in il-xjenzjati, speċjalment l-Amerika, kienu taħablu rasom. Allura jekk jolqtu l-na kompjuteraw, kif se neqpaw għaddejjin minn nużaw computers oħra. U dik li l-Ingliżi għajdu la resilience, tajjeb, kif inti tkun tista' kapaċi tilqal dak it-tip ta' eventualità, waslet għal din is-sistema ta' networks fej jaqalek wieħed awtomatikament għaddim ieħor jew jekbat messaġġ. U għax waqgħet bomba Birkirkar, minn flok tgħaddi minn Birkirkar dak il-messaġġ jgħaddi minn taslima, l-aqwa li jasqa' saħar araw b'xi mod ieħor. Allura dak kien kif ġie kkonċepit. X'ġara? Meta l-internet infetaħ l-ewwel għall-akademiċi mbagħad għall-pubbliku, li ġara kien li kulħadd jara kif se jużah. U f'da ħadd ma qatt joqgħod jaħseb, iva, issa nagħmlu liġi għaliha. Allura li ġara kien li peress li kiber b'mod organiku mingħajr wisq ħsieb li fil-ħsieb ta' dawk in-nies li xtaqgħu jarawh jintuża, illum wasalna f'sitwazzjoni fej għandna nofs ftit inqas minn nofs il-pjaneta tużah 3 biljun ruħ u fl-istess ħin sa ċertu punt ċirkostanzi li nistgħu ngħidulhom mhux il-bogħod mill-Wild West jew xi kultant qal mill-Wild West. Għaliex? Għax aħna meta ngħidu l-Wild West, għaliex? Għax il-Wild West fit-terminu Ingliż li hija lawless, x'imkien fejn hemmx liġi. Issa
il-liġi tar-revolver biss.
Insomma, mhux tar-revolver biss. Il-fatt hija l-analoġija hija forsi ftit iktar sottili. Kien hemm ħafna ġurisdizzjonijiet fil-Wild West, tajjeb, kien hemm ix-xerif u kien hemm il-US Marshal u anke tibqa' iż-żiemel.
Ultimament min jifla ħawel.
U dik proprju ġew hija il-problema li għandna llum. Il-problema li għandna llum hija mhux li m'hemmx liġijiet fuq l-internet, għax ħafna pajjiżi pretendu li l-liġi tagħhom jistgħu japplikaw. Iżda fil-fatt l-unika biċċa liġi internazzjonali li għandna fuq l-internet hija dik li għajdu l-Cybercrime Convention li tkun ma tkopri dawk l-offizi li dawk il-pajizi li firmaw dak it-trattat jaqblu li għandhom ikunu offizi. Ma rridux ninsew li sa 25 sena ilu ma kienx hawn kważi liġi waħda li tajt li jekk inti tidħol remotament fuq il-kompjuter ta' tieħor tagħmel il-ħsara dak huwa reat. Dik il-kunċett laqas kien jeżisti. Allura kien hemm ħtieġa u jiena kelli l-privileġġ nipparteċipa anke fil-grupp li d-draftja li sawwar din il-konvenzjoni il-Cybercrime Convention, kien hemm ħtieġa li l-avukati ta' ħafna pajjiżi ipoġġu flimkien u jgħidu alright, mela ilfa jekk ġew Pirotta jidħol mingħajr permess fuq il-kompjuter ta' ġew Kannataċi, dak huwa reat. Qabel dak ma kienx jeżisti. Imma hija biss dak il-kamp pjuttost limitat ta' dak li huwa kriminali fuq l-internet li s'issa għadu ġirregolant internazzjonalment. Sfortunatament biex niġu propju għal-komment li għadu kemm għamel Joe Pirotta fuq il-kwistjoni ta' min jiflaħ l-iktar. Iva, fil-West kien propju min kien jiflaħ kien jikmanda u jurrenja. U sfort.
Tekniki jiflaħ, id-ditt il-gbar, il-verniet min.
Id-ditt il-gbar, ċertament. Id-ditt il-gbar tal-railroads, id-ditt il-gbar tal-fl-Amerika, katil, tal-baqar, etc. Imma u koll, min kien u koll kapaċi juża l-iskubetta, min kien kapaċi juża il-revolver, għalix. U l-lum għedin naraw, l-istess ħaġa. L-lum għanna jisu bej 15-20 gvern, jiġifieri hemm naħsbu globalment, għax l-internet huwa globali. Mela
hemm inti għad li nofs in-nies ta' dinja biss jużawx, li nofs in-nies ta' dinja ma jużawx.
Imma l-fatt li ma jużawx mhux neċessarjament għax fiżikament ma jistgħux jużaw. Hemm minnhom li fiżikament ma jistgħux jużaw, ma ħafna drabi wkoll huwa kwistjoni ta' flus, kwistjoni ta' speed, ta' telekomunikazzjoni, ta' edukazzjoni, tinsiex da' għal xejn. Tati telefon. Issa naqra l-internet. Issa bil-linti kollok telefon u kapaċi tibat l-SMS u tirċivi l-SMS. Jekk ma tafx taqra għal xej. Issa ħanna ħafna pajjiżi fid-dinja fejn il-poplu speċjalment dak li huwa rurali li għadu jaħdem fil-kampanja ma jafx jaqra. Allura, għall-avolja rajna kambjamenti enormi speċjalment fl-Afrika fejn daħlu bil-arbli, fej qabel ma kienx hemm telefon idur bil-wire, illum bl-arblu u bil-mobile phone, tasal fejn iktar, imma l-edukazzjoni trid iżmien. Imma biex immorru lura għal punt li kont qed nagħmel, il-fatt inti x'għandek illum? Inti llum għandek kemm kumpaniji u kemm gvernijiet li bażikament qed jagħmlu li jridu. Tajjeb, mela għandna mill 195 pajjiż più o meno li hemm fid-dinja, tajjeb. Da dejjem se jkun hemm tlieta erba' li mhux rikonoxxut, insomma, ma qiegħ ngħidu li hemm 195 li huma rappreżentati fil-ġnus maquda. Minnhom għandek qisu 15-20 kemm il-punent u kemm il-vant li huma pjuttost potenti u li investew il-flus biex jużaw l-internet biex jispijaw fuq xulxin, jekk hemm bżonn iwaqfu lil xulxin u llum. Ejjew niftakru wkoll li biex twaqqaf il-xi ħadd m'għandekx tagħmel kif kont tagħmel dari, dar ix kont tagħmel. Jekk inti 500 sena ilu kont qiegħed tagħmel assedju bħal kien l-assedju ta' Malta. Mela l-assedju ta' Malta il-kavalieri kienu velenaw l-ilma kollu speċjalment tal-Marsa u ta' postijiet oħra. Imma fil-fatt il-gwerra batterjoloġika ila tintuża ħafna. Jekk inti taqra ħafna sedji x'kienu jagħmlu. Kien jaqbdu l-annimali li mejtin, baqar ħnieżer, eċetera, iwadbhom bil-katapult x'nofs il-belt biex iċċerdu l-mart. Illum x'tagħmel? Illum itfilhom id-dawl, itfilhom id-dawl in-nies. Il-friġġ tmur, il-ħwienet bil-friġġ imorru u tieqa. U l-problema li għandna llum
servizzi essenzjali mhux dak biss.
Kollox. Allora x'jiġri is-servizzi essenzjali fil-fatt tifforma parti minn dika li il-Departiment tagħna l-Università, waħda mill-speċjalità tiegħu huwa li ja iħares lej dak li jaqgħad l-informazzjoni u s-sigurtà. Tajjeb, għax daw it-tnejn saru jimxu flimkien. F'kull tip ta' sigurtà, għax is-sigurtà mhux biss min jisparalek jew le. Allura, pereżempju, jien ħarsu dak li ngħidula l-infrastruttura kritika, il-power station, il-telefon, l-internet, id-dawl, sptarijiet. Jekk inti twaqqafhom daw, pajjiż iġibu fix-xej 50 tiem. U llum mhux bħal dari tibgħat l-ajruplan jew il-missili biex twaqqafhom, peress li biex jaħdmu aħjar. Mela, jekk inti għandek power stations, il-power station huwa każ ċar. Illum l-Ewropa kollha pajjiż jiddependi mill-ieħor. Għaliex? Biex inkunu iktar effiċjenti, fejn f'dawk iċ-ċirkostanzi fejn Franza jew l-Italja joqsilhom ftit l-elettriku, tajjeb, il-Ġermanja tista' tgħaddilhom xi elettriku. Jiċċarġaw bejnietom għandhom il-meters u jagħmlu l-istess ħaġa. Illum ħafna minn da sar awtomatiku. Meta ngħidu awtomatiku, laqas għalkemm hemm min qiegħed ġo kamra iħares lejn l-iskrin u jara kif qed isiru
dal-affarijiet.
Monitoring qed jagħmel. Għax id-deċiżjonijiet bażiċi qed jieħodhom computer li qed ikejjel kemm naqas id-dawl mill-power station tal-Marsa u jgħid mela jinżidu naqra mill-power station ta' Delemara. Issa, peress li da ħafna minnhom qegħdin fit-tranzizzjoni li jmorru minn switchgear antik għal switchgear modern, fejn dak is-switching minflok jafsu bniedem jafsu kompjuter u jkun imqabbad mal-internet by IP address għalih, tajje, illum jekk inti tattakkalhom dik l-infrastruttura, il-pajjiż issa ġibu fix-xejn.
Jifaħna qed nifhmek għax aħna nibdew bl-internet ħafna drabi bħala xi ħaġa li nużawha għar-riċerka jew biex tixtri affarijiet jew għad-divertiment. U inti mortilna issa totalment differenti qed tgħidilna li mingħajr l-internet illum il-soċjetà moderna tiegħu.
Iva, u il-najk, mela l-ewwel ħaġa li bdejna fuqha kienet kważi qabel il-web li nafu llum. Mela, l-ewwel ħaġa li għandna hija s-servizzi finanzjari. Tajjeb, il-banek madwar id-dinja kollha ma jistgħux jaħdmu sakemm ma jgħaddux il-flus minn banka l-ieħor. Issa, ilna diġà iktar minn 20 sena f'sitwazzjoni fej jekk inti tmur għand il-bank tiegħek u jieqaflu l-computers, dana l-iskrivani tal-bank u l-impjegati tal-bank jekk għalkemm għandhom proċedura li bl-Ingliż jgħidu go to manual, dajjem, aqba tuża l-karti jerġa'. ma tasax. Fil-fatt huwa kkalkulat li bank jekk il-computers tiegħu jieqfu iktar minn 24 siegħa, kważi ma jistax il-aħħaq, wara 30 jista' jżarma. Jiġifieri, meta inti tara s-servizzi finanzjari kif qegħdin illum li jiddependu wkoll f'ħafna skambju ta' flus bejn il-bank bil-fors.
Sekondi.
Milliseconds, tajjeb. U meta tara, issa qed ngħidlek 20 sena ilu, meta jiena kombinazzjoni kont involuta u Malta, meta bdejna ndaħlu l-ATMs, tajjeb, u meta bdejna ndaħlu l-telephone banking konna ngħidulu dak iż-żmien bejn 94 u 96. Imma illum min għadu jċempel juża t-telefon. Le, tidħol fuq l-internet, l-internet tidħol fuq jew bil-mobile phone, jew bil-computer, tirranġa dak li għandek tirranġa u kemm jista' jkun ma tmux taħli ħin il-bank, tajjeb. Mentri immaġina dak jieqaf, se tagħmel. Tajjeb. Jiġifieri diġà sitwazzjoni komplikata iktar. Minn barra minn hekk ħafna servizzi peress li huma aktar komdi tagħmelhom hekk, imxew għal fuq l-internet. Tixtri ara l-livell ta' kummerċ li għandek għaddej fuq l-internet. Is-saħħa, il-telekomunikazzjoni, titkellem ma' xi ħadd, nagħmlu lezzjonijiet. Illum aħna qegħdin nippjanaw korsijiet fil-università li eventwalment 80% tal-istudenti se jkunu online fuq l-internet. Se nagħmel jiena se tagħmel inti jekk ma tistax tmur online u tgħaddi t-transazzjonijiet tiegħek. Jiġifieri id-dinja tiegħek. Ma nistax ngħidu iktar minn hekk, id-dinja tiegħek.
Da kunċett li iktar tassa fuq iktar werwek id-dinja tiegħek, jiġifieri għandek kaos dak qed nitkellmu. Kemm hija realistika l-possibilità li da jiġri?
Li qed jiġri bħalissa fid-dinja biex imorru lura anke għad-domanda oriġinali ta' Joe li kienet kif tista' tiggverna l-internet. L-internet anke jekk ma tiggvernax u anke jekk tiggvernax b'mod bażwi huwa ddiżinjat biex jibqa' jaqla' ġo fih. Jiġifieri hemm sistemi tekniċi kif wieħed jista' jevita li pajjiż ieħor jista' iwaqfek, kif kumpaniji jistgħu iwaqfuk. Tinsewx li inti anke m'għandekx gwerra dik li jgħidula cyber war għaddejja fuq l-internet, inti wkoll għandek sitwazzjonijiet fejn teknikament jistgħu jinqalgħulek problemi tekniċi, nagħtu każ, terremot. Se jiġrilek f'terremot u kif inti se tikkontrolla l-affarijiet f'terremot. Hemm mezzi tekniċi kif il-messaġġi kollha li jkunu deħlin lejk f'ċentru ta' kontroll, Command and Control Center, inti dak qed tista' tibatum band oħra f'mhux affettwat mit-terremot biex inti tikkontrolla dawk l-affarijiet. Fil-ħadd għandna kemm ħadna proġett ġdid mill-Unjoni Ewropea propju fuq dan is-suġġett kif wieħed jirreaġixxi f'dan il-każ ta' diżastri naturali. U kol diżastri man-made jista' jkunu.
Kif jirreaġixxi legalment jew teknikament?
It-tnejn.
Tibda tekniku.
Tibda tekniku. Ma kull ħaġa teknika għandha konsegwenzi legali u konsegwenzi operazzjonali. Għaliex. Mela, nagħtu każ. Li aħna niftehmu li l-Italja u Malta u Franza u l-Greċja li ħafna minnhom ħlief Malta jintlaqtu spiss mit-terremoti, ngħidu mela issa taf x'nagħmlu. Ma jistax ikun li jekk hawn terremot l-ambulanzi se jlaħqu. Mela jien nagħmlu sitwazzjoni. Kull min hu trejnjat mir-Red Cross li hawn ħafna minnhom volontira. Kull min għandu ħila jew xi ħaġa. Ejja nirreġistrawh fuq Reġistru Nazzjonali tajjeb u
elettroniku naturalment.
Elettroniku fuq computer tajjeb u kulħadd jirreġistra bl-smartphone tiegħu tajjeb u jagħti permess li jekk hemm każ ta' inċident nistgħu mhux biex ngħidulu nafu fejn qiegħed għax aħna mit-telefon inkunu nafu eżatt kulħadd fejn qiegħed sa lanqas metru. Tajjeb? Dak il-moment nidħlu fil-kliem famuż ma ngħidulhomx bil-Malti ngħidulhom bl-Ingliż id-data protection għax kollox fuq data protection huwa. Id-data protection dik il-liġi li hija intiża biex inti l-individu tipproteġih milli xi ħadd jiġi u jabbuża l-informazzjoni fuq il-ħajja privata tiegħu, ma tistax tintuża bħala skuża jekk inti xi ħadd volontarjament bil-konsens tiegħu.
Tak permess.
Tak permess. Imma naturalment inti waqt li inti qed tirrekluta lil dawn is, trid tinformhom, trid tgħidilhom, trid tgħidilhom x'iridu jagħmlu, kif iridu jagħmlu. Dan huwa mezz fej il-ħsieb il-kelma li ġiet inventata, mhux inventata, iktar għamluha popolari l-Kanadiżi dal-aħħar, hija privacy by design. Tajjeb, fejn inti taħseb bil-lest mill-qudiem mhux l-ewwel tiddiżenja xi ħaġa ma toqgħod tinkwieta kif se tipproteġi l-ħajja privata, imma mill-bidu is-sistema teknika operazzjonali tkun daħħalt is-salvagwardji li bihom inti tkun tista' tħares id-drittijiet tan-nies miegħu.
Li Bazzani jibda kollu, forsi għax naħseb wieħed mill-kotba l-iktar kien impressjonali fi żminijiet oħra meta kont ħafna eżgħar. In 1984, ta' George Orwell. Il-biża tiegħi hija li waqt li hemm daw il-protezzjonijiet kollha ta' data protection, privacy, eċetera, eċetera, kien fil-fatt jistgħu jiġu abbużati speċjalment mill-gvernijiet. Anke minn ditti, imma nibdew mill-gvernijiet.
Nibdew mill-gvernijiet u morru għad-ditti, u nista' ngħidlek għalfejn morru għad-ditti wkoll għax sfortunatament, jew fortunatament. Għalkemm matul daw l-aħħar sentejn minn Ġunju tal-2013 law smajna ħafna fuq il-każ ta' Andrew Snowden u s-sani ġie għalih il-każ ta' Andrew Snowden fejn huwa wera kif is-servizzi segreti tal-Amerika u dawk tal-Ingilterra nafu li hemm oħrajn ma prinċipalment dawk it-tnejn taw lilhom infushom xi kultant mingħajr permess tal-Parlament tagħhom il-qawwa teknika li jistaw jaqraw letteralment dak kollu li għaddej minn fuq il-kejbils jgħaddej minn ġo pajjiżhom. Qed inkun qed nippruva nagħżel kliemi sewaw. Mhux jaqraw dak kollu li qegħdin jgħidu l-Ingliżi, mhux dak kollu li qed jgħidu l-Amerikani. Kull biċċa informazzjoni, konverzazzjoni, biċċa riċerka li ssir fuq xi biċċa kejbil. Li għaddi minn ġo pajjiżhom, qegħdin kapaċità jaqrawha.
Għax maħsib jistgħu jlaħqhom kollox?
Le, ma llum.
Huma jużaw keywords u phrases.
Huma llum illum dinha li jgħidula smart surveillance huwa proġett ieħor li aħna kellna fid-dipartiment tagħna u mad-dipartiment ta' cognitive science f'din l-università fejn l-Unjoni Ewropea għal żewġ proġetti ta' 9 miljun euro biex nistudjaw propju u issa wieħed mill-kotba li ġej, tnejn mill-kotba li ġejjin sej propju jkollhom ir-riżultati ta' din ir-riċerka. Kif? Mingħajr ma jkun hemm intervent ta' xi bniedem, inti tkun ktibt bażikament software programmi li jkun kapaċi jagħmel sorveljanza fuq dak li jinkiteb, ma mhux biss li jinkiteb. Irridu naħsbu wkoll fuq l-immaġni, fuq l-istampi. Jiġifieri jekk xi ħadd jieħu stampa fuq l-internet jitfaħħa fuq Facebook u jittagja, ġa nafu li Facebook għandu s-software li jirrikonoxxi face recognition software li huwa qed isir iktar prevalenti fl-użu anke fuq closed circuit TV fuq CCTV li ntużaw mal-pajjiżi kollha.
Sorry, jiġifieri inti titfa' stampa da jara fuq ċek.
Eżatt.
Unba taqablu ma fejn hemm wiċċek fi-stampi oħrajn fuq il-Facebook jew x'imkien qed tgħidilna?
Eżatti. Daw l-affarijiet mhux fantaxjenza.
Kien tinpik ftit ġew, naħseb li ta' minn nagħmluha ċara di lil ħafna semja, li għadhom l-affarijiet li ħafna nies jidhru ma jfhmux. Li qatt hemm min jaħseb li jekk poġġej xi ħaġa fuq il-Facebook, pereżempju, din tista' tkun privata. Ma jistgħux jifhmu għadi ċerti nies.
Anke kien trid tirrestrinġi dawk it-tip ta' nies li tarahom. Il-każijiet li qegħdin naraw u kellna każijiet anke f'nies involuti fi proġetti tagħna fejn ħarku lill-Facebook u qalulu jiena nixtieq nara dak li għandek fuqi u ma nixtieqx ixxerdu iktar. Peress li Facebook qatt marmew xejn, dawk kellhom iktar minn 9,000 faċċata fuqu. Da student tal-liġi ta' 24 sena ta'
9,000 faċċata fuq student tal-liġi.
Għax kienet juża l-Facebook regolari.
Issa, mela. Huwa l-każ ta' Max Schrems fil-fatt l-Awstrija. Imma
u ta' għamlu daw disa.
Qabel ma naslu għal-Facebook. Ejjew u qabel ma naslu għall-gvernijiet għax id-domanda ta' ġew pirotejja fuq il-gvernijiet. Imma importanti nifhmu. Lillum il-gvernijiet għal kemm qed jiġbru ħafna informazzjoni, aw minnhom li jgħidlek jina sen on iġbor daqstant informazzjoni. Antik ngħidilkom storja żgħira. Mela fuqet mill-proġetti tiegħi qiegħed fil li jinkludi ndur il-Command and Control Centers tal-Pulizija tal-Bliet Ewlenin Ewropew, qiegħed f'waħda mill-eqel bliet Ewropej, kapitali ta' waħda mill-top 5 pajjiżi, mill-pajjiżi top 5 li għandna fl-Ewropa. U f'dal pajjiż ta' iktar minn 6 miljun ruħ, il-kap tal-Pulizija tagħhom li kien ħabib tiegħi għalli qed tara dil-Command and Control Room ġew għalli terhom daw l-iscreens kollha għandna input ta' jisu iktar minn 35,000 kamera. U kull ma nħallas tagħhom 80 kamera jien biss inħallas il-pija kollha ġejjin minn band oħra. X'inhu l-punt li qed nipprova nagħmel? Il-punt qed nipprova nagħmel llum hija li il-gvern ta' kull pajjiż kemm jista' jkun jipprova jifranka l-flus ukoll għax il-flus kulħadd qiegħed fin-nuqqas tal-flus. U jgħid, alright, mela jekk is-settur privat ġabar din l-informazzjoni, noqgħod mis-settur privat. Ħa niġu għas-settur privat.
Biex nkun ċert li qed nifhmu qed jifhem, jiġifieri f'dan għandu dal-control center. Fejn 35,000 kamera fil-pajjiż fit-toroq. Pereżempju jiena għaddej issa minn Birkirkara l-Università. U di
qed tiffilja. U rajnik huwa.
Di qed 35,000 kamera fil-belt. Qed jiffilmjaw. U kull ma jidħol qed jidħol għand il-Pulizija u daw jistgħu jitfgħu r-ritratt ta' wiċċi u jkunu jafu daw. Di l-aħħar ġimgħa jien kull fejn kont.
Iva, u dinja ħaġa li diġan qalat f'ħafna pajjiżi.
Tattweru jiri.
Le, skuli tattweru, għalhekk ġew però tandu raġun jgħid fuq 1984, għax 1984 niftakru x'kien il-każ, 1984 kien hemm l-iscreens, jgħidulhom screens fil-kmama, u da mhux biss tara lilu ma kien tuej interactive, jara lilek x'qed tagħmel u jisimha. Issa, fil-fatt diġa hu pajjiżi, inkluż l-Olanda sperimentaw bihom l-Iskozja, eċetera, fejn mhux biss kameras għandek fit-triq, m'għandek microphones fit-triq. Jiġifieri u software kapaċi li jekk inti tkun għaddej ma' ġew Perotta u qegħdin titqu ma ġara xejn. Imma jekk inti taqbad tajjat u teddu, is-software jaraf li inti tkun aggressiv. U jidawar l-ewwel kamera jew l-ewwel ħamsa li hemm fil-viċin pant il-tanżum fuqek, tajje, jitella l-alert fil-control room u dawna mal-ewwel jistgħu segu x'qiegħed tagħmel għal f'qiegħed tajjat u tagredixxi.
Tagħti new meaning to your own candid camera.
Fil-flek tajja xmiela darba jiena
fil-fatt fil-fatt hija waħda mill-preokkupazzjonijiet tagħna li għax il-liġi Ewropea. Il-liġi Ewropea waħda mill-ħafna affarijiet żbieħ li għandna fil-liġi Ewropea hija huwa l-prinċipju tal-proporzjonalità. Tajjeb.
Li jfisser?
Li jfisser li inti u l-artiklu 9 tal-trattat fuq id-data protection għandu kliem li xi kultant in-nies jinsew li huma jekk inti tagħmel xi miżura ta' sorveljanza hekk. Tajjeb. Tista' biss tagħmilha fuq żewġ kondizzjonijiet. L-ewwel kondizzjoni hi li hemm liġi li tipprovdi għaliha u tippermettiha. B'mod speċifiku jiġifieri l-intenzjoni hija li l-leġiżlatur min jagħmel il-liġi ikun ħa it-trabel li qod jiddiskutiha li jaħsibha mhux naqbdu ngħaddu liġi bla d-doċċ. Tajjeb, mela dik l-ewwel ħaġa. It-tieni ħaġa li trid tkun miżura neċessarja f'soċjetà demokratika. Tajjeb, li dawk il-ftit kliem inqas minn 10 kelmiet tant ifissru. Għax aħna f'demokrazija.
What is democratically acceptable?
Eżatti. What is iktar minn hekk? Iktar minn hekk ġew. What is necessary? Jiġifieri dana il-kliem what is necessary itik test li huwa qawwi ħafna. Mhux kif ngħidu bl-Ingliż nice to have, imma must have. Mhux kemm ukomdu tali jiena bħala Pulizija noqgħod inħares dejn dawn l-affarijiet. Le.
Imma kif tiġi tgħid li hemm 35,000 kamera u dawn huma neċessarji?
Ma stenna tiġi.
Soċjetà demokratika.
35,000 kamera f'ċertu belt. Hemm bliet oħra li għandhom 2 miljuni.
Iva hemm.
Tajjeb, u hemm pajjiżi li għandhom iktar.
Kif tgħid li dawn neċessarju demokratikament?
Issa dak id-dibattitu proprju għadu ma sarx. Tajjeb, hija waħda mill-problemi li għandna, u kien tinduna ġo, morna lin mill-internet, dawn il-kameras missa nerġgħu nqabduhom mal-internet, dawn il-kameras ħafna minnhom faqsu għal raġunijiet differenti. L-iktar belt issa ma daqt jgħadduha ċ-Ċiniżi. L-iktar belt fejn kameras fid-dinja hija Londra. U daħluhom hemm minħabba l-fatt li minn żmien meta kont għandni għandi studjant jiġifieri fis-snin 70 u snin 80, minn żmien l-IRA daħlu. Dak li l-Amerikani għajdu The Ring of Steel, tajjeb, specialment fil-The City, il-ċentru finanzjarju ta' Londra, fejamlu ħafna kameras biex huma jarfu minu dieħel, minu ħireġ. Issa, dik is-sistema oġbitom in-nies, in-nies, meta ngħidu n-nies, mhux in-nies li mhux jinfetri, qegħdin ngħidu kemm in-nies li kkontrollaw is-sigurtà. Ma kif ukoll il-kunsilli lokali, tajjeb, għax joġbitom li ma tridx pulizija f'kull ġiex kantunieri biex tara minn huwa għaddej bil-karozza. U tispejja tal-lajba sekurità tidher. Mal-ewwel bdew idaħlu dak li jgħidulu NPR Automatic Number Plate Recognition, tajjeb qabellu ċuħ, l-ewwel bdew bin-numri tal-karozza. Tajjeb. Allura dakha kien mod organiku kif bdejna nimxu bil-kameras. Hemm issa l-internet il-problema ikabbara għaliex. Għax fejn qabel il-kameras kollha qabdin ma' wire u kienu ma kienux diġitali, kienu analoġiċi, u dawk il-kameras qabdu ma' ċentru biċċa wire, illum iktar u iktar kameras għandhom dak li ngħidulu IP address, l-indirizz tal-Internet Protocol. Jiġifieri, għalkemm dawna suppost ikollhom ċertu salvagwardji, jekk inti xi ħadd jaqbad kamera, tajjeb, u jmur iwaħħala il-furjana fuq dik il-biċċa ta' quddiem il-Hotel Fenixja, tajjeb, fejn in-nies jippassiġġaw fil-għaxija jitbewsu, mela xi jiġri. Tajjeb, qabel konna nistgħu inqabdula biċċa wajer u ngħaddu dak il-wajer x'imkien. Illum jew b'wajer jew anke wireless, ittieħ IP address u minn fejn tkun tidħol fuq dak l-inti tista' tidħol fuq dak l-IP address, tajjeb, minn naħa l-oħra tad-dinja. Għax huwa nqabbad mal-internet. Jiġifieri meta aħna naraw daw l-affarijiet, biss imma ma rridux nieqfu hemm, irridu niftakru wkoll li inti kont qed taċċett tagħmel fil-klassi. Ma jiena fil-klassi nagħmel esperimenti oħra. Ngħidlhom min qgħu qiegħed fuq il-Gmail jolli idejh u għandu iktar minn nofs il-klassi li tolli għax jekk mhux Gmail jekku, għax b'xejn. B'xejn iva. L-Ingliżi jgħidu there's no such thing as a free lunch.
Dik hija l-mentalità, fuq għax b'xejn.
U jgħidu wkoll li jekk inti mhux qed tħallas, mela inti l-prodott li tinbih.
Eżatt, ma inti l-prodott. Inti bdejt, inti serġt il-prodott, mela x'ġara. Mela aħna konna qegħdin ngħidu fuq is-servizzi segreti.
Imma tal-Gmail tinsiex.
Ma tal-Gmail, le, fuq il-Gmail imma. Le, ħadd nsaqsej l-istudenti. Mela min minnkom jaf li l-emails kollha li tibatu bil-Gmail jinqraw? Jinqraw jgħiduli. Even program li jaqraħ. U għaliex jaqraħ? Biex jekk Joe Borch jikteb il-Joe Kannataċ jgħidlu Joe, isma ta' jiena dilattant tal-ġnien. U kombinazzjoni fit-tali nursery u fit-tali ħanut. Tajjeb, għandu sejl dal-weekend, ejja ngħaddu mmorru nixtru żewġ xixtieli aħna wsir l-università. Awtomatikament f'daqqa waħda inti tibda tara r-riklami ġejji. Tajjeb, isma' ta' hemm l-ixtieli għand ċekku, hemm l-ixtieli għand peppi. Għaliex? Għax inti sirt il-prodott, dak kull ma qed tikteb. Tajjeb, fej għax inti tinsiex meta inti iffirmajt il-kuntratt u se nerġa' ngħidha, iffirmajt il-kuntratt mal-Google, għax qabel ma taħku il-kont, iffirmajt il-kuntratt. U żgur qatt ma taħraħ. Għandna kombinazzjoni kemm ippubblikajna biċċa riċerka fejn urejna li kuntrarju għal dak li qal l-Eurobarometer l-ewwel darba, iktar minn 70% tan-nies ma jaqrawx. Minn dawk 25% li jaqrawx, 11% biss jgħidu li femuħ tajje, iġi firri diġanna.
Niskattajje,
għabna. Imma insomma, tajje li għandek 11% ta' 25%, għamilu, għamil naqra l-matematika, tajje. Mela, jiġri f'dan il-kas? F'dan il-kas jiġri li, meta inti għandek il-kontrat li għamilt mal-Google, u kienaw kumpaniji li biex jiċċajtaw għamlu kontrat fej kitbu ġofiħ I hereby sign off my soul to the devil u iffirmawħ kienem mijiet u għaluf ta' nis li iffirmawħ u kol jiġifiri bħala ċajta imma biex juru kem nis laqas jaqraw
għakma għarajt jinkull mutija li taqseb ċisimu kondi xin staj zuj
titilu
u jek taqru ma tifimom
mux biex tifimom ġo l-arħaġa ija għandek għazla jowle għandek għazla vera li tajtle jowle memx parity of arms
titilu tħad fil-Google kont nfitt informazzjoni fuq belt fl-Ewropa. Min dik inarlaw, ma tgħaddix jumej li ma jirċifix. Jew xajdulhom riklami għall-ajru bl-irħis. Jew tal-hotels minn hemmhekk. U jien ma kontx qed infittex travel.
Qed
ara s-sorveljanza li hemm involuta.
Is-sorveljanza hija enormi. U l-problema li dawn in-nies. Meta ngħidu l-kumpaniji l-kbar, ma qabdux qalu isma, isa għamilni miljonarju billettini l-informazzjoni tiegħek, nitkellmu fuq il-Facebook, tajjeb. Mela Mark Zuckerberg li firma l-Facebook, ma marx għalilhom l-tfal tiegħi fost oħrajn. Isma ta, idħol fuq Facebook, jien għandik da servizz u inti lili tagħmilni biljonarju peress li nkun nista' nbih l-informazzjoni tiegħu. Għatrajt xi riklam bħal dak, għax mhux hekk jiġi riklamat. Mhux hekk jiġi riklamat il-Facebook, imma fil-fatt, immaġinaw sitwazzjoni ġdida fejn bil-liġi il-Facebook jista' biss joffrilek żewġ alternattivi. Jew ħallasni 12 lira fis-sena, jew 12 euro fis-sena, jew 12 dollaru fis-sena, u żaħ kemm trid u jiena ma nistax mhux biss ma nbiħx l-informazzjoni fuqek. Jew imma laqqas ma nista' nżomm informazzjoni fuqek, ma nistax nibni profil tiegħek, li bl-Ingliż jgħidu l-profiling. Jew kellha ħudu b'xejn, imma hi, mbagħad tiġi tkellimni u tgħidli x'hemm number bl-informazzjoni tiegħek. Ma proprju din id-dilemma li għandna llu. Id-dilemma li bħala information policy, il-politika tal-informazzjoni, se nagħmlu. Sejri nindaħlu fiha s-sistema jew le. Sejri fl-aħħar mill-aħħar ngħidu hemm bżonn hemm ħtieġa. Li bħala pajis indaħlu fija, ma bat tista tagħmilha biss bħala pajis, jew trid tiftiehem ma' pajjiżi oħra biex tagħmilha internazzjonalment. U dik hija d-dilemma li għandna llum.
Kważi kważi inti l-ktieb tiegħek misef semmejtu mhux the individual and privacy, the individual and the end of privacy.
Qed jgħidlek fuq x'tikteb u kif għandek tikteb innuta.
Ifhimni il-ġew ili nafu bħalek nistmaħ ta' ħabib u nieħdu pjaċir dejjem għax meta. Jajdu bil-Malti minn kieħob, tajjeb, u minn jimbeġ, tajjeb, hija dejjem ħaġa sabiħa x'inti mbagħad toqgħod taħseb u titkellem. F'dan il-każ le, propju it-titolu tal-ktieb huwa tajjeb għax jiena xtaqt nuri l-isfond totali tal-ħajja privata. U għamilt hekk għaliex, għax għalkemm matul dawn l-aħħar 30 sena kienet dejjem it-teknoloġija l-imbuttatni biex nikta fuq l-ħajja privata, peress li speċjalizzazzjoni tiegħi kienet dejjem it-teknoloġija tal-informazzjoni, l-IT u l-ħajja privata, u mbagħad data protection law information policy dawn l-affarijiet. Biss matul is-snin bdejt nirrealizza kemm fil-fatt il-ħajja privata tiġi minn bnadi oħra u kif it-teknoloġija l-utilità tagħha hi li ġellitna naħsbu fuq dal-affarijiet. Tajjeb? Li l-computers u l-internet tajbin ukoll mhux biss l-affarijiet kollha li semmejna qabel biex nagħmlu riċerka biex naqraw biex nikkomunikaw, iżda wkoll għax ġeluna naħsbu propju fuq is-sabiħ tal-ħajja privata. Allura x'għamilt matul dawn l-aħħar 30 sena jiena li f'ħajti studjajt żewġ disċiplini prinċipali, ix-xjenza tal-informatika u l-liġi. U meta kwalifikajt fit-tnejn, fit-jewis, bdejt ninduna kemm ma nafx xejn. U meta ngħid kemm ma nafx xejn.
Ta' tagħmel riċerka f'suġġett iktar tinduna fejn.
Mhux hekk biss, dejt tinduna wkoll li għalkemm studjajt kemm flaħt, mhux biss meta kent student, ma forsi anke iktar wara, bdejt ninduna kont inħoss in-nuqqas ta' il-konoxxenza tiegħi, it-tarif tiegħi fuq disċiplini oħra. Allura, fil-fatt il-messaġġ ta' dan il-ktieb huwa, jekk inti tħares li l-ħajja privata mill-lenti biss ta' minn studja l-liġi, jew mill-lenti biss ta' minn studja l-medja, jew mill-lenti biss ta' minn studja t-teknoloġija, minn tista' tasal. Li provajt nuri f'dak il-ktieb huwa li hemm bżonn il-perspettivi, il-lentijiet kollha tad-disċiplini kollha li għandna, jiġifieri is-soċjoloġija, l-antropoloġija, social psychology, il-cognitive science, flimkien mbagħad mal-liġi mal-xjenza tal-informatika, eċetera, trid tagħmluhom kollha flimkien. Għax kulħadd għandu xi ħaġa valida xi tgħid, imma huwa biss meta taqgħad dawn il-win kollha flimkien.
Interdisciplinary approach.
Eżatt, totalment. Totalment interdisciplinary u multidisciplinary. U bekk fil-fatt li provajt nuri huwa kemm fil-fatt kien żbaljat il-wieħed minn l-inventuri tal-internet jismu Windsurf u tkellimt fuq di fl-introduzzjoni. Meta kombinazzjoni għalija kienet komda, ma kombinazzjoni x'inkont l-estate tipu nikteb l-introduzzjoni. Dak il-ħin f'Novembru tal-2013 għal privacy may be an anomaly. L-privatezza ħajja ħaġa anomala. U qal, għal ma nixtiex jaħsbuni isma mhux profond, ma fil-fatt il-ħajja qabel kulħadd kien jaf min ħireċ mat-tifla tal-furnar u qed jiekol presliki Amerikan, x'qed jiekol ix-xerif l-offsinar, u l-dilħaġa tal-anonimità u l-ħajja privata bdiet biss meta sirna nies li nqogħdu fil-bliet l-urbanizzazzjoni. U jiena fil-ktieb urejt kif dawnu minnu xejn. Urejt kif anke fl-iktar ċiviltajiet antiki, li huma pereżempju l-iktar ċiviltà antika fid-dinja dik kontinwa hija tal-aboriġini fl-Amerika fl-Awstralja, fejn għandhom ċiviltà iktar ta' 30,000 40,000 sena kontinwa ma nqata' qatt. Anke tajjeb wieħed jista' jara kif il-bniedem anke f'biċċa roqa jew f'biċċa kamp żgħir jipprova jżomm il-ħajja privata tiegħu. U hemm ħafna aspetti tal-ħajja privata, dak li tajt, dak li ma tajt, dak li turi, dak li ma turix, għalfej turiħ, u għalhekk importanti li nifhmu l-psikoloġija. Għaliex il-bniedem jipprova joħloq madwaru qisha buzzija, il-qisha ta' protezzjoni għalih innifsu. Fil-fatt il-Ġermaniżi għandhom kelma għaliha sferen teorije. Il-teorija li l-bniedem joħloq dan il-buzzija ċkejka madwaru. U il-Ġermaniżi wkoll ħarġu bil-prinċipju kostituzzjonali issa mill-1983 li inti għandek id-dritt tikkontrolla l-informazzjoni fuqek innifsek meta toħroġ fejn tmur u fejn ma tmurx. Sfortunatament skont jiena u min jgħid ħaġa tajba. Imma għadna f'sitwazzjoni fejn dan il-prinċipju għadu ma sarx universali. Jiġifieri hawn mill-inqas 10-15 il pajjiż fl-Ewropa li ħadnu apertament tal-prinċipju kostituzzjonali, iżda l-Ingilterra pereżempju ma tħadnux. Malta s'issa id-diskussjoni bdiet madna ma wasilniex li ndaħlu dal-prinċipju li inti tikkontrolla id-dritt aw għandek id-dritt li tikkontrolla l-informazzjoni fuqek. Dan huwa dritt importanti ħafna għaliex kif nafu aħna li b'xi mod jew ieħor ukoll kemm aħna tlieta li aħna ħdimna fuq dak li Norberto Bobbio l-Italja se jaħlu l-informazzjoni l-potere inviżibile, la demokrazija l-potere inviżibile. Kif inti għandek l-informazzjoni jisa xmara għaddejja? tajjeb. U dik l-informazzjoni tiġri ma' kullimkien fis-soċjetà taffettwa kif il-poter jimxi fis-soċjetà. U fil-fatt, waqt li nitkellmu ħafna fuq il-poter tal-gazzetti, eċċetera, fil-passat, illum qegħdin nitkellmu fuq il-poter li jeżisti fuq l-internet, tajjeb, u ma morrux il-bot, tajjeb, mela fil-gazzetti fil-passat kienet biss meta ħarġet fil-gazzetti li ċertu ministru li kien magħruf għall-korruzzjoni, tajjeb, u mbagħad kellu mingħajr ma kien impressjoni kbira li ma jibqax jiffunzjona f'ċertu partit u Malta. Dal-aħħar, dal-aħħar batim, aw letteralment erba' ġimgħat, faqqat skandlu li mexa fuq l-iskandlu ta' informazzjoni li ħarġet mill-bankiet tal-HSBC, l-Swiss Leaks. Issa, meta inti għandek żewġ ministri tajjeb li kienu fi gvern li ħbew ċertu affarijiet mhux biss minn poplu anke minn sħabhom u bżonn mill-Prim Ministru li appuntom. Illum mingħajr ma trid, id-dinja kollha tavjum. Jekk l-Armata Maltija kien hemm xi nuqqasijiet, tajjeb, spiċċaw li dawna qegħdin jitmejlu bihom l-Amerika, Franza, etc. Għaliex, għax l-internet illum ta' ħafna poter lura l-ċittadin.
Fadal biss 4 minuti. Xtaqt nagħmilek mistoqsija dwar dal-aħħar kien hemm ħafna fuq di li għajdu la net neutrality u deċizjoni li ħadu l-Amerika fuqa. Eżattament, xin jidi?
Net neutrality hija terminu anke leonet mux kulħat jaqbel xi fisser, tajjeb. Fl-Amerika, l-enti semmejt diskursjon li saret fl-Amerika, l-Amerika edin jipruvaw fissru li l-internet kem jista' jkun iħalluħ mingħajr l-influenza tal-flus fuq u bażikament l-Amerika kienu qed jgħidu mela aħna se nindaħlu biex il-kumpaniji li jagħtu servizzi tal-internet ma jistgħux lil min m'għandux ħafna flus jiċċarġaw mod min għandu iktar flus jiċċarġaw mod ieħor biex ikollu speeds aħjar u iktar bandwidth kif jifhmu għall-Amerikan. Ma fil-fatt id-diskors kollu ta' net neutrality jintrabat ukoll ma' domandi li għamiltu qabel li għandhom x'naqsmu mal-gvernar tal-internet. Jiġifieri kulħadd għandu dritt ikollu aċċess għall-internet u kulħadd għandu dritt legali biss jew dritt ukoll għax hekk inti għandek dritt legali ma ktamlu għali wis. Issek qed tgħid kulħadd għandu dritt imur jixtri ħobża imma jekk il-ħobża tiswa 500 euro, mhux kulħadd se jixtri l-ħobż.
Kulħadd għandu dritt jixtri custom made Mercedes.
Mhux hekk.
Ma fissir se jixtriha kulħadd.
Mhux hekk. Issa, it-tieni ħaġa, qed inti għandek dawn it-tip ta' drittijiet, bħaddi bħal-libertà tal-espressjoni, tajjeb. L-internet mhux hemm biss id-diskors fuq il-ħajja privata, imma l-libertà tal-espressjoni. Għandek ħafna pajjiżi fejn teknikament u legalment tajt li trid fuq l-internet, ma battajt li trid. U fil-għaxija jiġu ħabtu l-ek il-bib il-pulizija sigrida, jarrestawk, jitorturawk, etc. Issa, Malta, issa, ma wasalniex f'daw l-affarijiet, f'daw l-estremitajiet, ma meta aħna naraw meta naraw ukoll l-gvernar tal-internet mill-internet neutrality, ma nistgħux ninsew li għanna diġa internet li huwa pjuttost mifrut. L-Ingliżi għandhom l-espressjoni the balkanization of the internet. Iżda l-internet mifrut diġa għandna ċ-Ċina li għamlu the Great Firewall of China kif jissejja u reġgħet għalhekk kontroversi oħra dil-ġimgħa fuq li ċ-Ċina kollox huwa sorveljat u issa anke qed jiddaħluha bil-liġi fejn jimponu ċertu sorveljanza anke fuq kumpaniji barranin u dak kollu li għadhom minn qudiem. L-Iran l-istess ħaġa, ċertu pajjiżi oħra l-istess ħaġa. Allura huni għallaqgħu għandna ċertu proġetti għaddejjin, inkluż il-proġett mapping li fih ukoll jan voluta l-Università ta' Malta fejn aħna qegħdin fdati mill-Unjoni Ewropea li nistudjaw. Un fuq kollox namlu inorganizzaw dialogu bejn pajjiżi differenti biex nippruvaw naraw kif fil-lente ta' dakollu, fl-isfond ta' dakollu nistgħu aħna namlu nistaw aħna naslu għal gvernar differenti fuq l-internet, internet governance kif jissejħa l-Ingliż, fl-istess ħin inħarsu lejn ħajja privata u drittijiet intellettwali tal-bini.
Grazie ħafna ġew interessantissima.
Is-suġġett infinit daqs l-internet.
U programm wieħed żgur mhux biżejjed ma naqas tħanna u semmejna ħut mill-issues importanti. Jien ringrazzja l-professur Joe Cannataci għall-informazzjoni tagħna, jiena Fader Joe Borg flimkien mal-professur Joe Perotta ringrazzjawkom tal-attenzjoni u nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Diskorsi u li l-imminnum. Bi-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-APS Bank.